Υπάρχει ο τέλειος τρόπος να ξαναξεκινήσεις ένα κινηματογραφικό podcast από μια συζήτηση για το θέμα των ημερών, για το σινεμά του Γιώργου Λάνθιμου με τους μεγαλύτερους φαν του, τους Λάνθιμους Hooligans. Είμαι ο Αλέξανδρος Γιακοσάβας και αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος της σειράς podcast της LIFO, η ταινία της ζωής μου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, κάντε subscribe στο Spotify, στα Apple ή στα Google Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Γεια χαρά, παιδιά!
Χαίρετε!
Χαίρετε!
Νίκος Μπόβολος, Παναγιώτης Μαρκεζίνης, είναι στο στούντιο της LIFO σήμερα μαζί μας.
Να πούμε και τον Ανδρέα Λουκάκο που για άλλη μια φορά δεν μπορούσε να είναι στο στούντιο της LIFO μαζί μας.
Ο τρίτος χούλιγκαν γιατί λείπει?
Λείπει πάντα.
Ναι. Λείπει,
Έχει αρχίσει γιατί... ο κόσμος και πιστεύει ότι δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο.
Γιατί δουλεύει ακατάπαυστα. Και είναι και σκηνοθέτης.
Όχι σαν τον Γιώργο, αλλά.
Κανείς σαν τον Γιώργο. Ωραία, στέλνουμε χαιρετίσματα λοιπόν στον Ανδρέα, θα μας ακούσει. Τι έκανε πάλι ο Θεός,
Ναι.
Ήταν καταπληκτικό.
Να ξεκινήσουμε μια γνωμούλα έτσι ωραία γερή για το Poor Things.
Συγκλονίστηκα. Συγκλονίστηκα να πω τη μαύρη μου αλήθεια περισσότερο με την Emma Stone. Κυρίως γιατί δεν της το είχα τόσο πολύ. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνεται να μην πάρει πρώτου γυναικείου. Δεν μπορώ να βρω κανένα τρόπο. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο Μαρκ Ράφαλο. Νομίζω ότι ο τύπος είναι γεννημένος κωμικός ηθοποιός και απλά δεν το ξέρει.
Εγώ πήγα χθες το βράδυ να δω, παιδιά, μόνο και μόνο για το podcast, να ξέρετε, γιατί είχα κανονίσει να πάω το Σαββατοκύριακο. Έπαθα σοκ με Μαρκ Ράφαλο, σοκ. Δηλαδή παραπάνω από την αίμα που λέει ο Νίκος. Understand me never lived outside God's house. What? So Bella's so much to discover. And your sad face. Makes me discover angry feelings for you. Right. Become the very thing I hate, grasping succubus of a lover. Tried many of them off me, now I'm it. Fuck. Και εγώ νομίζω όμως για αυτό το λόγο, γιατί δεν του το είχα, έπαθα σοκ με την ερμηνεία του και κατά τα άλλα εντάξει, top, ήταν top. Μάλλον είναι κοντά στον κοινόδοντα αυτή η ταινία.
Είναι κοντά στον κοινόδοντα, συμφωνήσω, και αυτό που έχω να πω για τον Μαρκ Ράφαλο είναι πραγματικά ότι μπήκε σε μια διαδικασία αυτογελιοποίησης, ναι, τόσο τέλεια,
ναι,
έτσι, που το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στη φιλμογραφία του Λάνθιμου πάρα πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι μας έχει ενθουσιάσει.
Εμένα μου βγάλε πολύ μια γκλίλα, ρε παιδί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Ένα εντελώς ηρωνικό πράγμα, οι κινήσεις με τα χέρια και όλο αυτό. Τον λάτρεψα.
Όλο ήταν στήσιμο, κίνηση, ήταν καταπληκτικό.
Τώρα η ταινία γενικά για μένα είναι, ρε παιδί μου, ένα τεράστιο statement του Λάνθιμου πια, που έγινε σε ένα βαθμό στον Αστακό, το οποίο έλεγε «δώστε μου budget να κάνω ταινιάρες».
Ήταν το stepping stone, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, από την Ελλάδα στην Αγγλία αρχικά.
Ακριβώς. Μετά πάει, κάνει την ευνοούμενη που είναι ωραία. Τώρα δώστε μου και κοστούμια και σκηνικά, να το πεθάνω στο φυσάι, να γίνει χαμός. Και πλέον αυτό που, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα βγαίνοντας από το σινεμά, αν και δεν είμαι καθόλου φαν των super ηρώων, των action movies και τέτοια, αυτό που σκέφτηκα είναι ότι ωραία, δώστε του να κάνει ένα super ηρώα. Να το στείλει στο διάολο. Να το κάνει. Πραγματικά πιστεύω ότι στα επόμενα 5, 6, 10 χρόνια κάποια στιγμή θα κάνει μία ταινία με σούπερ ήρωα και θα είναι φανταστική.
Κάνει τρομερότερο αυτό που λες. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Όντως θα μπορούσε να ανανεώσει τη Marvel, την DC.
Εμένα μου ήρθε στο μυαλό μια εντελώς βλακή, ας πούμε, ότι σκέψω ένα Deadpool να το σκηνοθετεί ο Λάνθιμος.
Νικόλα, έχεις καταλάβει τι λες αυτή τη στιγμή? Δημιουργήσεις ιστορία, γιατί
το σκέφτομαι όλη μέρα. Από την ώρα που βγήκα από το σινεμά, το είδα πριν μια εβδομάδα, το σκέφτομαι ασταμάτητα. Ο τύπος πραγματικά μπορεί να κάνει όργια. Και ξαναλέω, δεν είμαι fan στους super hero movies, αλλά πραγματικά μπορεί να το κάνει τέλεια.
Θα το σκοτώσει, έχεις δίκιο. Πού, παιδιά, τώρα πρώτη φορά το ακούω, δεν το έχουμε συζητήσει.
Είναι τέλεια ιδέα.
Και ειδικά Deadpool.
Ναι, γιατί θέλει κάτι που να μπορεί να το αλλάξει τα φώτα, να το φέρει τούμπα, ας πούμε, με τον τρόπο του.
Γιώργο, αν θέλεις, γράφω κι εγώ κάτι για σου περίεργες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι αυτό το πρόβλημα τώρα, ρε παιδί μου.
Κι εγώ γράφω, αν το ακούσει ποτέ αυτό. Και επίσης σε συμπαθώ περισσότερο από τον Νίκο. Νίκο λέει βλακίες για σένα.
Ωραία, παιδιά, ποια ταινία του Λάνθη μου ή γενικότερα είναι η ταινία της ζωής σας? Να ξεκινήσουμε με αυτό.
Του Λάνθη μου, εγώ έπαθα ένα πολύ μεγάλο σοκ με τον Κοινότητα, όπως νομίζω όλοι. Απλά έχω μια λίγο κουλή ιστορία. Ήταν η εποχή τότε, 2008-2009, κάπου 9. Εκεί. Εγώ γενικά μεγάλωσα σε ένα σπίτι χωρίς πολύ υπολογιστές, ίντερνετ, γιατί δεν το είχα πολύ. Οπότε ήταν τότε ακριβώς η εποχή που είχα ίντερνετ, είχα υπολογιστή. Οπότε είχα πάθει μια μεγάλη μανία και κατέβαζα ταινίες. Συγγνώμη, δημιουργή. Συνέβαινε, τι να κάνω. Δεν συμβαίνει πια φυσικά. Κατέβαζα ταινίες πορωμένα, τις έφτιαχνα σε φακέλους και μάλιστα έγραφα και τις περιλήψεις σε αρχείο Word μέσα στο φάκελο για να ξέρω τι είναι κάθε ταινία.
Ήταν το effect των πρώτων ετών του ίντερνετ.
Ακριβώς. Γαμάτο.gr τότε και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, βλέπω το story μιας ταινίας που λέγεται Dogtooth. Αγνοώ παντελώς ότι είναι ελληνική και διαβάζοντας το story λέω: Wow, αυτή θα είναι μια γαμάτη ταινία. Βλέπω την ταινία και παθαίνω αμό.
Τα πιο δημιουργικά χρόνια για έναν άντρα είναι
30 έως 40.
Τα πιο δημιουργικά χρόνια για μια γυναίκα είναι
20 έως 30.
Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν
πέσει ο δεξιός κινώνοντας
ή ο αριστερός, δεν έχει σημασία. Μόνο τότε ο οργανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που παρεφυλάνε. Για να φύγουμε από το σπίτι και να είμαστε ασφαλείς έξω, πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο. Πότε είμαστε έτοιμοι να μάθουμε να οδηγούμε?
Όταν ξαναβγεί ο δεξιός κινώνοντας. Ή ο αριστερός, δεν έχει σημασία.
Μαμά, τι είναι μουνή?
Πού την είδες αυτή τη λέξη?
Την είδα σε μια θήκη πάνω στη συσκευή που βλέπουμε το βίντεο.
Μουνή είναι η μεγάλη λάμπα. Παράδειγμα. Το μουνή έσβησε και το δωμάτιο βυθίστηκε στο σκοτάδι.
Χαστούκι,
ναι.
Και
βλέπω την ταινία πριν το μεγάλο ντόρο με τα Όσκαρ, γιατί ο ντόρος έγινε περίπου 7-8 μήνες αργότερα.
Παραπάνω, 1,5 χρόνο σχεδόν. Νομίζω.
Δεν θυμάμαι, ότι ήταν η πρόταση της Ελλάδας για το Ξενόγλωσσο και ήταν αργότερα από το...
Ήταν 1,5 χρόνο μετά από τις Κάνες. Στην ουσία έγινε η πρεμιέρα στις Κάνες που πήρε το πρώτο βραβείο. Μετά ήρθε στην Ελλάδα και επειδή παίχτηκε στην επόμενη χρονιά στην Αμερική, ήταν eligible για την επόμενη χρονιά.
Εκεί λοιπόν εγώ έπαθα ένα τεράστιο τέτοιο και το θυμάμαι ακόμα να συζητάω ότι γιατί δεν την ξέρουν όλοι αυτή την ταινία, ας πούμε, γιατί δεν. Επίσης θυμάμαι να τη βλέπω με φίλους, με συγγενείς και τέτοια και να είναι όλοι, πω, τι μαλακή είναι αυτό, τι βλέπουμε.
Αυτό το ξανά και ξανά να στο δείξω,
το κάνω πάρα πολύ γενικότερα με τις ταινίες. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει το Λάνθη μου. Γενικότερα, αν εγώ έπρεπε να επιλέξω την ταινία της ζωής μου, το είδες και πριν, για μένα είναι το Φτάσαμε του Σταύρου Τσιόλη, που είμαι από τους λίγους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα που λένε ότι είναι καλύτερη από τα που περιμένουν οι γυναίκες. Και έχω πάρα πολλά επιχειρήματα γι' αυτό. Και επίσης εδώ να τονίσω ότι έχω κάνει τατουάζ πάνω μου το Λάκι, που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας του Φτάσαμε, από του Σταύρου Τσιόλη.
Στη νύχτα που ζυγώνει, δεν θα σ' αφήσω μόνη.
Στη νύχτα που ζυγώνει, δεν θα σ' αφήσω μόνη.
Το χέρι θα κρατήσω, γλυκά να σε κοιμήσω.
Γλυκά να σε κοιμήσω.
Να πω εγώ ότι δεν είναι αγαπημένη ταινία το Φτάσαμε. Είναι κάτι σαν προσευχητάρι για τον Νίκο. Το βλέπει 2-3 φορές την ημέρα, τύπου. Μήπως έχει χάσει κάποιο κόμμα και δεν μπορεί να το μεταφέρει στη δουλειά.
Ξέρω την ταινία κυριολεκτικά απ' έξω. Δηλαδή, μέχρι και τα τραγούδια που δεν ακούγονται καλά, ξέρω τους στίχους που υποβόσκουν.
Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια σύνδεση ανάμεσα στο σινεμά του Τσιόλη και το σινεμά του Λάνθη μου. Γιατί όταν μου είπες ότι αγαπάς Τσιόλη, κάπως το σκέφτηκα και κάτι βγαίνει από αυτό, πιστεύεις?
Νομίζω ότι υπάρχει λίγο με διαφορετικό τρόπο δοσμένο λίγο η ιστορία της οικογένειας και στους δύο. Ο Λάνθιμος λίγο με τον πιο, πώς να το πω, άσχημο τρόπο, με πιο λίγο παραβιαστικό τρόπο. Ο Τσιόλης λίγο με τον πιο παραδοσιακό, με οικογένειες μουσικών, με το να σκηνοθετεί μαζί με την κόρη του, να γράφει τραγούδια μαζί με την κόρη του. Και σίγουρα, αν ψάξουμε, θα βρούμε άπειρα κοινά σημεία.
Εγώ σκεφτόμουν λίγο και στην καθοδήγηση των ηθοποιών, τουλάχιστον με τον πρώιμο Λάνθιμο. Αυτό που.
Το αυτοσχεδιαστικό.
Ναι, έτσι, ναι, λίγο, το αυτοσχεδιαστικό. Ναι. Και...
Ασχολούνται με τους ηθοποιούς τους και οι δύο, ρε παιδί.
Και οι δύο.
Και στο Poor Things όμως, όχι μόνο στον πρώιμο. Σκηνοθεσία του, επειδή το είδα χθες το βράδυ μου και το συζητούσα, είναι πάνω στον ηθοποιό. Δηλαδή,
αφήνει τεράστιο περιθώριο σε όλους τους τοπίους. Το οποίο το κάνει ο Τσιόλης σε όλες τις ταινίες. Στο Τσιόλη δεν ξέρω καν αν υπάρχει σενάριο.
Ο Τσιόλης επίσης επιλέγει πάρα πολύ ερασιτέχνες τοπιούς. Και από φίλους που ήταν στα γυρίσματα και παίξαν, ας πούμε, στην τελευταία του ταινία, μας έλεγε ότι ο τύπος μπορεί απλά να ερωτευόταν μια φάτσα που δεν έχει καμία σχέση με την ηθοποιία και του λέει: «Έλα εδώ, θα σου κάνω πρωταγωνιστή, δεν με νοιάζει. Μου κάνει φάτσα σου, θα κάνουμε ταινία πάνω σου». Ας πούμε, στο «Σας περιμένουν οι γυναίκες», η κυρία Σουλτάνα και δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η Αρχοντούλα, ήταν δύο κυρίες οι οποίες ήταν απλά στο χώρο εκεί πέρα. Έμεναν, όντως ήταν με το καπί και είπε: «Οκ, θα αλλάξω όλη την ταινία, θα σας βάλω να παίζετε παντού». Και πραγματικά τις έβαλε. Και μάλιστα εγώ, πάλι από γνωστούς που ξέρουν ιστορίες για τον Τσιόλη. Ο Τσιόλης κάποια στιγμή ήταν πάρα πολύ αθυρόστομος, ο παιδί μου ήταν λίγο απότομος. Οπότε κάποια στιγμή είχε αρχίσει και βρίζει τη μία κυρία, ας πούμε, γι' αυτό και τι κάνεις εδώ πέρα. Και λέει: «Παράτα μας, ας πούμε, εσύ με έφερες εδώ πέρα, τι θες να κάνω».
Ναι, αλλά εγώ κρατάω πάρα πολύ και το κομμάτι του αποτελέσματος που είναι κάπως weird, ειδικά με τις πρώτες ταινίες του Λάνθιμου και στις δύο περιπτώσεις. Ναι. Έτσι, και με έναν τρόπο που μπορεί, ας πούμε, στον Κοινόδοντα ή στις Άλπεις, το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ σοβαρό, ενώ στις ταινίες του Τσιόλη να είναι πάρα πολύ αστείο, αλλά με τρόπο και τα δύο μπορεί να προκύψουν πολύ γελία, ναι, στο τέλος. Και να γελάμε με αυτό.
Κλασικό παράδειγμα του Λάνθιμου είναι σε κάθε ταινία οι σκηνές με χορού. Yeah. Που είναι pattern πια. Δηλαδή, yeah, ξέρεις ότι αύριο, αν βγάλει καινούργια ταινία, θα περιμένεις να δεις μια σκηνή που χορεύουν και χτυπιούνται, ας πούμε, σαν. Your Majesty, how lovely to see you. Seems you have allocated even more money into the abyss that is this fool's errand. Yes, we will win. Sarah is sure we will win. This is the landholder's tax. You have no idea the firestorm of rage you have set loose in the countryside. Really? Are they angry? Dearest Queen, how do you like my stockings? Festive. Very. I was just explaining to the Queen the mistake that's taxes, the war as well. We should sue for peace. Oh, Holly, you are such a bore. That is for Parliament. A ball is for dancing and eating those horseradish and venison puffs. Have you tried them? I'm having trouble swallowing at the moment. Your Majesty. I'd like to enjoy the music now. Oh, yes, I love this music. I must dance.
Γελούσατε εσείς με αυτές τις σκηνές? Γιατί εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να γελάω τόσο πολύ από την αμηχανία που μου προκαλούσε αυτό που έβλεπα.
Πρέπει, για νομίζω το κάνει για να σπάει όλο αυτό το weirdness, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, είναι πολύ ωραία πινελιά μέσα στις ταινίες. Σου δίνει μια νότα ότι τι βλέπω τώρα. Αχ, ηρεμή, έρχεσαι στα συγκαλά σου. Εντάξει, εδώ είμαι safe, καταλαβαίνω τι βλέπω.
Εγώ, επειδή είμαι λίγο περίεργος με αυτά, ας πούμε στον Κοινόδοντα, ένιωθα λίγο άσχημα να γελάσω. Δηλαδή, καταλάβαινα ότι αυτό που βλέπω είναι αστείο, αλλά ήμουν λίγο σε φάση σαν να βλέπω κλασική μουσική, ας πούμε, και να πέφτει κάτω, ξέρω εγώ, το βιολί. Και λες, είναι μαλακία τώρα να γελάσει, είναι αμαρτία. Μετά, όσο εξελίσσεται και βλέπεις και άλλες ταινίες και βλέπεις ότι αυτό είναι pattern, μπορεί να γίνει αυτό το απελευθερωτικό, ας πούμε, που λέει ο Παναγιώτης, που είναι ότι, okay, τώρα το κάνω γιατί πρέπει να σπάσει λίγο, να πάμε παρακάτω. Ναι.
Και αλλά είναι και θέμα budget, παιδιά, στο Poor Things, που είναι όλο φαντεζή. Είναι πολύ πιο εμφανές ότι, okay, εδώ κάνουμε
θα δουλειά. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ένα βίντεο αυτές οι σκηνές, ας πούμε, πώς ήταν στην πρώτη ταινία με budget 50-100.000 ευρώ, μην λέω και πολλά. Και τώρα που η φάση είναι ηλία ρίχτα, ας πούμε, πάρε όσα θες.
Τελείως η εξέλιξη. Σας είπα, Γιώτη, αγαπημένη ταινία ζωής μου, ποια θα λέγαμε ότι είναι?
Τώρα δεν θα πρωτοτυπήσουμε εδώ. Θέλω να πω ότι από ελληνικές. Έχω μια περίεργη σχέση με τον Κοινόδοντα, γιατί επειδή εγώ έκανα αρκετά επιφανειακή ζωή στα νιάτα μου, κάποια στιγμή μπήκε στη ζωή μου ο Μπόβολος και όλο αυτό το συναπάντημα. Ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που είδα. Και μου άνοιξε πόρτα για όλες τις ελληνικές ταινίες. Δηλαδή και τον Τζιόλι σε μεγάλη ηλικία τον ανακάλυψα και.
Να πω εγώ ότι έχεις τατουάζ πάνω από ταινία όμως.
Έχω, αλλά αυτό είναι.
Από την επιφανειακή ζωή μου.
Οπότε ναι, από ελληνικές θα πω τον Doctus, γιατί. Σημασία έχει μια ταινία τη ζωή σου να σημαίνει και κάτι για σένα.
Βέβαια,
έτσι, όχι μόνο
βέβαια.
Το αποτέλεσμα.
Κάτι να σου έχει μετακινήσει με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Αυτό.
Και από ξένες θα πω αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαι πολύ μεγάλος φαν του David Lynch και νομίζω είναι το Wild at Heart, παιδιά. Κρίνετε με όσο θέλετε. Μ' αρέσει ο Nicolas Cage.
Καθόλου.
Το φάσουν αύριο το πρωί, αν τον έπεισε μπροστά μου. Treat me mean and cruel.
Νομίζω και εμένα, εγώ δεν είμαι φαν του Lynch, αλλά το Wild at Heart είναι αγαπημένο μου. Και εμένα. Γιατί δεν είναι τόσο πολύ Lynch, μάλλον. Μάλλον γι' αυτό, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να το ορίσουμε με κάποιο τρόπο. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Να επιστρέψουμε, νομίζω, στο σήμερα. Είπαμε αρκετά πράγματα για τον κοινόδοντα που αγαπάμε όλοι. Και πείτε μου λίγο τώρα, για αυτό, όλο αυτό το beef που βλέπουμε καθημερινά, για αυτές τις αποψάρες που διαβάζουμε τον τελευταίο ένα μήνα πλάσ από τότε που έκανε πρεμιέρα το Poor Things στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε?
Και γιατί όχι, κοστίζει τίποτα σε κανένα, εντάξει.
Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Όλη αυτή η ιστορία που έχουμε κάνει εμείς, ρε παιδί μου, προσωπικά για τον Λάνθιμο, έχουμε κάνει κάτι παρόμοιο με τον Τζιτσιπά. Ο Τζιτσιπάς έχει πολύ περισσότερους hater, φυσικά. Νομίζω είναι λίγο χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, αυτής της γωνιάς του πλανήτη, ότι ξέρεις, όταν κάποιος αποδεδειγμένα πια είναι ταλαντούχος, γιατί δεν είναι ο Λάνθιμος του Κοινόδοντα και του Καλύτερου μου φίλου και των Αλπαιών, είναι ο Λάνθιμος που έχει κάνει τρεις χολιγουδιανές βαρβάτες ταινίες με μπατζετάρες, πάντα θα σηκώνουν συζήτηση και πάντα θα πετάγεται ένας βλάκας που δεν έχει ιδέα, ας πούμε, γιατί μιλάει. Μπορεί να μην σου αρέσει, εννοείται, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά είδαμε άρθρο τύπου που λέει να μην είμαι εγώ εκεί όταν θα βραβεύεται η Έμα, αφού έχει disclaimer ότι δεν έχω δει την ταινία. Μέχρι το τελευταίο αγαπημένο μου, ένα κατεβατό, ας πούμε, του Τζίμερου, που λέει ότι τι είναι αυτά τα κουλτουριάρια. Άσε μας, ρε κούκλε μου τώρα.
Εγώ δεν καταλαβαίνω την ανάγκη. Σον και καλά πρέπει να πω κάτι, γιατί παιδιά και μηνύματα σελίδα έτσι ήρθανε πολλά.
Ναι.
Δεν είχαν δει την ταινία. Και το έλεγαν. Δεν προσπάθησαν να πούνε ένα ψέμα, ναι, την είδα, αλλά κάπου διάβασαν κάτι που κόλλησε στο κεφάλι τους όμορφα και άρχισαν να κράζουν χωρίς να την έχουν δει. Αυτό με ξεπερνάει ειλικρινά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι σαν να σου, με ρωτάς εμένα, ας πούμε, για αστροφυσική. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν ξέρω τίποτα. Γιατί σώνει και καλά πρέπει κάτι να πω. Δεν το καταλαβαίνω, παιδιά, ειλικρινά. Με ξεπερνάει. Νομίζω ότι ως λαός είμαστε πρωταθλητές στο να έχουμε γνώμη χωρίς να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Δεν θα το χωνέψω ποτέ. Θα πορευτώ με αυτό στο υπόλοιπο της ζωής μου.
Πραγματικά, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι, okay, εντάξει, οι πρώτες ταινίες ήταν ήταν αληθινά περίεργες. Ναι, ήταν...
Και καταλαβαίνω, ναι, να σε σοκάρει αυτό. Να είναι πολύ μακριά από το γούστο σου. Είναι okay.
Έτσι. Και θεωρούσα ότι.
Ανακοινώ μία εκπαιδευμένο, συγγνώμη, είναι πολύ λογικό να σοκαριστεί έτσι και σε τόσο low budget που δεν μπορεί και ο δημιουργός ακόμα να κάνει όσα έχει στο μυαλό του, μπλα μπλα μπλα. Απολύτως okay. Δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για κάτι το οποίο βγάζει ομομίσως, να πω. Δεν είναι θέμα.
Είναι απολύτως okay. Και εγώ πίστευα ότι καθώς περνάνε τα χρόνια και καθώς αναγνωρίζεται η δουλειά του και ανοίγει το κοινό του. Και, γιατί πραγματικά το Poor Things είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μαζί με την Ευνοούμενη σίγουρα, η πιο mainstream ταινία του. Έτσι. Ότι όλο αυτό το hate και όλο αυτό το beef που γίνεται κάθε φορά που βγάζει κάτι καινούριο ο Λάνθιμος, ότι θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά και αυτό αυξάνεται. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που είπες.
Νομίζω ότι πια έχει πολιτικές προεκτάσεις, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα πολιτικές οι ταινίες του. Απλά δεν είναι τυχαίο ότι θίγουν πολύ την οικογένεια που για κάποιο, μην αρχίσω τέλος πάντων, περίεργο λόγο σε αυτή τη χώρα είναι, ξέρεις, κάτι πολύ ζωτική σημασία.
Το τεμ.
Ναι.
Το τεμ που δεν αγγίζουμε.
Ωραία, ναι. Για μένα τέχνη είναι αυτό που παίρνει τα το τεμ και τους βάζει φωτιά και μετά τα κατουράει από πάνω, δηλαδή. Αυτό πρέπει να είναι. Μπορεί να μην μου αρέσει το αποτέλεσμα. Μπορεί να μην σου αρέσει, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά ρε φίλε, ξέρω εγώ, δεν μπορεί η κριτική σου να είναι στο Λάνθιμο επειδή κάποιος, χωρίς να την έχεις δει, ξαναλέω, επειδή κάποιος είπε ότι η ταινία είναι φεμινιστική. Δέστη την, μην πω τώρα, δέστη, ναι, και κρίνε αυτό που είδες. Μην κρίνεις γιατί κάποιος άλλος το είπε ή γιατί θεωρείς ότι ο Λάνθιμος μπορεί να είναι αυτού του πολιτικού χρώματος και εσύ είσαι του άλλου, άρα
και είναι πολύ πιθανό αυτός ο κόσμος που σκέφτηκε, όπως λέει ο Νίκος, να είναι η πλειονότητα του κόσμου εκεί έξω. Θέλω να πω, άκουσα ότι είναι φεμινιστική. Α, φεμινιστική, άρα ο Λάνθιμος είναι με αυτούς. Σκατώ. Θεωρώ ότι είναι πολλοί κόσμος που απλά σκέφτεται.
Και το άλλο, από πού και ως που να είναι φεμινιστική, είναι με ηλικία, είναι άντρας. Λοιπόν, πατρονάρι είναι μαστόν, κάπως έχει γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, τα έχουμε διαβάσει.
Οπότε έδωσε ψωμάκι σε πολύ κόσμο για να φάει hate, θέλω να πω στην εποχή.
Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι εγώ αν ήμουν σκηνοθέτης, θα πλήρωνα για να γίνεται τόση κουβέντα, ακόμη και με αυτούς τους όρους. Έτσι δεν το συζητάμε. Δεν λέω ότι είναι επιτυχία της ταινίας που έγινε αυτό, αλλά ένα κομμάτι της επιτυχίας της οφείλεται και σε αυτό. Ξέρω αρκετό κόσμο που δεν θα πήγαινε στο σινεμά να το δει, είτε αν δεν λεγόταν Λάνθιμος και λεγόταν Λανθίμεθ, είτε ξέρω εγώ, αν δεν γινόταν όλη αυτή η κουβέντα. Πολλοί κόσμοι πάει για hate watch. Να δει, να ξέρει.
Ή από το φόμο, έτσι. Επίσης, ότι πρέπει να πάει, πρέπει να σχολιάσει.
Κάνει, ξέρω, 250.000 εισιτήρια, δεν είναι λίγο.
Και στο τέλος της ημέρας δεν πρέπει να ανοίγει η κουβέντα η τέχνη, παιδιά, έτσι, για να φιλοσοφήσω και λίγο. Γιατί...
Πες μας, Παναγιώτη, μίλησε μας.
Η τέχνη οφείλει να ανοίγει συζητήσεις, να ανοίγει κόντρες, οι οποίες κάπου θα καταλήγουν πολλές φορές ή και να μην καταλήγουν. Τουλάχιστον θα έχει πει ο κάποιος πικραμένος στο Facebook την άποψή του. Θα είναι όλοι χαρούμενοι.
Like, λένε δημοσκούλικα. Θα παίρνουμε followers.
Έχει τρομερό ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην επόμενη ταινία του που έχει ήδη ανακοινωθεί, το Kind of Kindness, που είχε προηγούμενο τίτλο αυτό το End, σκέτο, επιστρέφει στη συνεργασία του σεναριακά με τον Ευθύμη Φιλίππου.
Και ήρθε η ώρα να δούμε κάτι πραγματικά ακραίο. Δηλαδή, πραγματικά το πιστεύω, ο κοινόδοντας θα είναι, ρε παιδί μου, τίποτα, Flintstones.
Είναι σαν να περίμενε να εδρεωθεί, έτσι, στο ακριβώς. Hollywood, στην κυριαρχία του στο Hollywood με αυτές τις δύο ταινίες, τις πιο mainstream. Και,
και
λέει,
τώρα θα
πάω,
δείτε τι θα
τώρα
κάνω.
Θα δείτε, ναι, τώρα θα, ναι, δείτε.
Νομίζω ότι τώρα θα βγάλει τα γούστα, ξέρεις, που ήθελε να βγάλει κάποια στιγμή, περίμενε και είναι τώρα αγόρι μου, παίξε μπάλα μόνος.
Τα λεφτά, τώρα, ναι, θα με ακούσετε.
Τώρα θα δείτε αυτό που έχω στο μυαλό μου πραγματικά.
Βλέπω ήδη κόσμο να ξένει πληκτρολόγια και να ετοιμάζεται να γράψει την επόμενη του ταινία.
Για πείτε λίγο για τη σελίδα. Θέλω να μου πείτε, έτσι, κάτι πολύ ακραίο που έχει συμβεί, κάποιο πολύ ακραίο μήνυμα που μπορεί να έχετε λάβει. Γενικά, πώς τη διαχειρίζεστε, είναι κοινά αυτά που διαβάζουμε, γράφει ο καθένας από τους τρεις σας ό,τι έχει στο μυαλό του?
Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός για οτιδήποτε. Ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει. Μπορεί να δεις να γράψω εγώ κάτι και μετά από 5 λεπτά να μπει ο άλλος να γράψει ακριβώς το αντίθετο, ξέρεις, και να βλέπεις την ίδια σελίδα να έχει γράψει, να λες είναι ριχασμένος. Δεν είναι.
Και λοιπόν, αντιεμπορικά, ρε παιδί μου, κάθε 5 λεπτά ένα πώς, γιατί δεν βλέπουμε ποιο γράφει. Ό,τι μας έρχεται στο μυαλό.
Με τις χρυσές σφαίρες είχατε πάρει φωτιά, δηλαδή εκείνες τις μέρες ήταν.
Επίσης, τη χρονιά που ήταν για τα Όσκαρ, ευνοούμενοι, εννοείται ξενυχτήσαμε όλο το βράδυ, φτιάχναμε βίντεο, κάναμε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τα πιο ωραία πράγματα που έχουν συμβεί στη σελίδα. Τις πρώτες μέρες που είχε φτιαχτεί η σελίδα, ήρθε ένα μήνυμα που λέει «Σας διαβάζω, είστε φανταστικοί, συνεχίστε μπλα μπλα», Τάσος Μπουλμέτης. Και ήταν πραγματικά, ναι, μάνα, έλα να το δεις. Αυτό. Και διάφορος κόσμος, έτσι, καλλιτέχνες. Επειδή έχουμε σχέση γενικά πολλών επιπέδων, τέλος πάντων, με ηθοποιούς, με τέτοια. Όποτε γνωρίζουμε άνθρωπο και λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό, γίνεται πανηγύρι.
Πόσο καιρό ήσασταν χωρίς να έχετε ανακοινώσει ποιοι είστε, ή το κάνατε από την αρχή αυτό, δεν θυμάμαι.
Χωρίς να ανακοινώσουμε κανένα χρόνο. Αλλά
χρόνο,
δεν είναι ότι το κρύβαμε κιόλα.
Ναι.
Απλά δεν βγαίνει να φωνάξουμε.
Ναι.
Αλλά και κοινοποιήσεις κάναμε. Θέλω να πω, εμείς το στείλαμε σε φίλους μας στην αρχή, δηλαδή δεν ήταν κάτι κρυφό. Αλλά ανακοινώσαμε μετά από κάνα χρόνο, 1,5 πιστεύω. Γενικότερα στη σελίδα, εμένα το πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, μήνυμα. Δεν θα πω τώρα τα συγκινητικά που όντως υπήρξαν άπειρες.
Επίσης, συγγνώμη, να πούμε για τον Αντένα. Μας καλούν λοιπόν από τον Αντένα. Μου λένε θέλουμε να μιλήσετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με αφορμή τα Όσκαρ.
Την περίοδο της ευνοούμενης τώρα,
ναι. Λέω δεν μπορώ εγώ, θα σας δώσω το τηλέφωνο του Αντρέα. Και βγαίνει λοιπόν ο Αντρέας. Του εξηγώ εγώ του Αντρέα ότι πρέπει να εξηγήσουμε ότι κάνει πλάκα αυτή η σελίδα. Δεν θα πάμε με τα πόδια, ας πούμε, στο Λος Άντζελες για να κάνουμε φασαρίστη. Ναι. Τέλος πάντων, μιλάει ο Αντρέας, μου λέει καλά πήγε. Καθόμαστε το βράδυ να δούμε ειδήσεις στον Αντένα. Και ακούγεται ένας τύπος να μιλάει έτσι και με ελάχιστα αλλοιωμένα φωνή να ακούει πιο ψηλή και να λέει ξεκινάμε με τα μηχανάκια και έχουμε ένα πούλμαν που χτίσαμε δεύτερο όροφο στο πούλμαν και είναι 50 άτομα κάτω, 50 πάνω, σύνολο 300 άτομα και να λέει τώρα το σπικάζ ότι τα Όσκαρ έχουν γαλανόλευκο ενδιαφέρον και η φανατική οπαδή τέτοιου και ο άλλος να λέει στην ελληνική τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων να λέει ότι έχουμε κάτι δικούς μας στην πόρτα και τι θα γίνει τώρα, θα μας βάλουν μέσα, θα κάνουμε μπάχαλα, θα ανάψουμε καπνογόνα και τι θα γίνει, η μεξικανική μαφία και πάλι θα το πάρει ο Κουαρών και τι είναι αυτά. Και αυτό το πράγμα έπαιξε στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, μέσα σε λίγες ώρες μας έχουν στείλει από τα ελληνικά χωάξεις μέχρι όποιον μπορείς να φανταστείς ότι τι είναι αυτό το πράγμα. Το λάθος του Αντένα ποιο ήταν, ότι δεν
κατέστησε σαφές σε κόσμο που δεν ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι μια πλάκα. Και το παρουσίασε σαν να είμαστε πραγματικά κάτι τύποι, οι οποίοι, ας πούμε, θα πάμε να πετάμε πέτρες και να κάνουμε τέτοια έξω από το Contact Theater.
Το οποίο, ρε παιδί μου, ήταν. Ήταν χαζό.
Εντάξει, ήταν χαζό, ήταν αστείο. Κοινωνιολογικά έχει τρομερό ενδιαφέρον, βέβαια. Έτσι, και για τα media και για πολλά άλλα πράγματα. Για τα media, για τα social media.
Εγώ νομίζω ακόμα και σήμερα ότι δεν είναι τόσο λάθος του Αντένα, γιατί. Όποιος το ακούσει, άμα δεν θα βάλει να δει αυτό το απόσπασμα, ρε παιδί μου, είναι ακριότητες αυτά που ακούγονται.
Δεν είναι social media όμως, είναι τηλεόραση.
Ναι,
οφείλει, ναι, είναι υποχρέωσή του να σου πει ότι αυτό το πράγμα είναι καβλάντα.
Okay,
εάν
okay,
δεν στο πει, ακόμα κι αν είναι προφανές, είναι σαν να σου λέει ότι εγώ αυτό που σου παρουσιάζω είναι αλήθεια.
Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Το ακούω απλώς. Okay, ναι, ναι, ναι. Είναι, ικανότητα.
Okay. Όχι, είναι αυτή η διαφορά. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε με το δεδομένο ότι αυτός ο άνθρωπος που θα ακούσει αυτό το podcast ξέρει ποιοι είστε.
Ακριβώς.
Ναι,
σωστό. Ακριβώς.
Ο άνθρωπος που βλέπει τηλεόραση δεν ξέρει ποιοι είστε, ενδεχομένως. Οπότε αυτή είναι η βασική
και
διαφορά.
Και επίσης είναι τεράστια διαφορά ηλικίας του κοινού, τηλεόραση, social media, ναι, podcast, ίντερνετ. Ναι.
Επίσης είχαμε και ένα τηλέφωνο από την Deutsche Welle.
Σωστό.
Αυτό ήταν επίσης ακραίο, που ήμουν έξω για ποτά, τάπα στο μεθύσι, δεν έβλεπα μπροστά μου. Και έχει πάει το τηλέφωνο μου με νούμερο από Γερμανία. Και λέω κάποιος, θα
πρακτική.
Θέλα να με κάνει πλούσιο πάλι, να το δώσω για κρύπτο, αυτά τα γνωστά. Και μου λέει καλησπέρα μας, Deutsche Welle. Μου μάθαμε το ότι είστε λάνθιμος χούλιγκανς κτλ. Και λέω, ποια Deutsche Welle. Τη γνωστή Deutsche Welle. Ναι, μου λέει, είμαι ο Έλληνας ανταποκριτής, μπλα μπλα. Άρα του λέω, μου κάνετε πλάκα. Είστε κανένα στα καλά σας. Η Deutsche Welle θα κάτσει τώρα να πάρει εμένα για τους λάνθιμους χούλιγκαν. Μιλάμε για τρεις μέρες την είχαμε τη σελίδα τώρα. Δεν είχαμε καταλάβει καν ότι είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις. Και με ρωτάει ο άνθρωπος σοβαρά και εγώ προσπαθούσα να το απαντήσω σε πλάκα. Δεν ξέρω πώς συνεννοηθήκαμε anyway με τον άνθρωπο, αλλά έχει αρκετό ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, μας πήρε η Deutsche Welle τηλέφωνο.
Τηλεοπτική Deutsche Welle, δηλαδή. Έδειχνε λάνθιμο και ακουγόταν το σπικάζ του Παναγιώτη το τηλέφωνο, λέει. Φανταστικό.
Φέτος θα γίνει.
10 στα 10, τίποτα. Όλα, δεν υπάρχει.
Την Τρίτη έχουμε υποψηφιότητες, έτσι. Περιμένουμε πολλά, εντάξει, μόνο σίγουρο.
Ράφαλο, Emma Stone, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χάσουν.
Δεν γίνεται να το χάσουν, παιδιά.
Κυρίως Emma Stone, δηλαδή. Δεν γίνεται να το χάσουν. Σκηνοθεσίας, να πω την αλήθεια μου, δεν έχω δει Oppenheimer για να μπορώ να κρίνω.
Αλλά όπως γράψατε κάτω, η χούντα του Νόλαν και η γλίτσα της Μπάρμπι.
Έτσι. Αλήθειες
μόνο.
Δεν το έχω γράψει εγώ, εντάξει. Πρώτη φορά τα ακούω. Δεν το έχω δει καν.
Εντάξει. Δεν ξέρω. Θεωρώ Emma Stone στανταράκι.
Ναι, δεν γίνεται να μην το πάρει Emma Stone.
Μάρκ επίσης θεωρώ ότι το αξίζει. Δηλαδή θα το έδινα εγώ, Μάρκ Ράφαλο, θα το έδινα. Τώρα, παιδιά, μετά παίζουν δυνατά.
Να δούμε και υποψηφιότητες. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Πώς, δεν θα είναι 5-6. Θα είναι.
Εγώ, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, είναι ότι μπορεί κάπως να μοιραστούν οι ψήφοι ανάμεσα σε Oppenheimer και Σκορσέζε για την καλύτερη ταινία, ως τις πολύ πιο σοβαρές, ναι, και έτσι να βγει μπροστά ο λάνθιμος με το Poor Things. Αυτό δηλαδή ίσως είναι μια πιθανότητα, μιλώντας για την ταινία.
Μπάρμπι δεν νομίζω για Barbie, καλύτερη
Barbie
ταινία.
Μπάρμπι για κανένα. Ναι, το έχει μείνει πίσω. Τώρα για το πρώτο γυναικείο, παρόλο που συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, δηλαδή αυτό που έχει κάνει η Αμαστόν είναι ερμηνεία ζωής. Είναι, δηλαδή, ο τρόπος που έχει προσεγγίσει μία γυναίκα από τη βρεφική ηλικία, ναι, μέχρι την οριμότητα.
Στο ίδιο σώμα.
Οι εκφράσεις, έτσι, και όλη αυτή
η. Σταδιακές αλλαγές.
Ναι, ναι, ναι.
Τρομερό, παιδιά. Δεν είναι η γυναίκα ζωή να έχει να μας δίνει ταινίες.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ωστόσο, υπάρχει η Lily Gladstone που έπαιζε στο Σκορσέζε, που ακούγεται πάρα πολύ. Είναι Native American αυτή η ηθοποιός, οπότε και τα politics εδώ σε κάποιες περιπτώσεις παίζουν ρόλο. Δηλαδή είναι πολύ καλή ερμηνεία της, αλλά όπως και να έχει, το να βραβεύσουν για πρώτη φορά μια ηθοποιό που είναι Native American, ίσως είναι τεράστια ευκαιρία για τους Αμερικάνους, νομίζω. Ναι.
Εντάξει, και θα βάλουμε και τη μαφία του Σκορσέζε μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Που ήθελε και Όσκαρ με 4,5 ώρες ταινίε την προηγούμενη φορά, τώρα να μην αρχίσουμε.
Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Θέλω να πω κάτι. Συγγνώμη,
να πεις ό,τι θες.
Επειδή το είπα πριν και τώρα το σκέφτηκα.
Ναι.
Θέλω να πω στον Γιώργο το λάνθιμο, αν ποτέ μας ακούσει. Ότι θέλω πριν κλείσω τα μάτια μου να κάνει μια ταινία με τον Nicolas Cage. Τον παρακαλώ. Θα πουλήσω το σπίτι της μάνας μου, αν χρειαστεί, για να τσοντάρω να γίνει αυτή η ταινία.
Dream σενάριο είδατε? Το καινούριο του.
Όχι, δεν είδα.
Λοιπόν, να πάτε να δείτε το Dream σενάριο, το οποίο βγήκε νομίζω τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι Nicolas Cage στα καλύτερά του. Βέβαια. Έχει επανέλθει, δηλαδή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό που φτιάχνει. Έχει τρομερές σκηνές, γελιοποιείται απίστευτα. όπως και το κάνει πολύ τα τελευταία χρόνια, είναι μια ταινία έτσι.
Νομίζω και αυτό τον λατρεύω τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
Νομίζω ότι το κάνει λίγο σαν τον Τζακ Νόρις που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και έκανε ο ίδιος Τζακ Νόρις facts, ας πούμε.
Περνάει πολύ ωραία τον.
Όχι, το ζει και το αξίζει.
Δεν θα το πίστευα ποτέ πριν μερικά χρόνια ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα για τον Νίκολας Κέιτς. Δηλαδή, νομίζω ούτε ο Νίκολας Κέιτς θα το πίστευε, αλλά οκ.
Ωραία, οπότε το πρώτο request που έχουμε από τον Γιώργο είναι να κάνει ταινία με τον Νίκολας Κέιτς. Κάτι άλλο, κάτι έτσι.
Ξέρω, να πάρει διαρκείας δίπλα μου στο γήπεδο, αφού είναι που είναι φαν.
Να μας καλέσει τα Όσκαρ, να μας τα πληρώσει όλα και θα έρθουμε εμείς, μην έχει παραπονό.
Θα δυσκολευτώ λίγο με την άδεια στη δουλειά, αλλά θα το φτιάξουμε.
Ναι, εντάξει. Θα βρεθεί τρόπος, Γιώργο. Αν δηλαδή σκέφτεσαι να μας πάρεις μαζί, εμείς είμαστε.
Επίσης, okay, έχουμε αυτό. Δεν ξέρουμε τι ξέρει ο Λάνθιμος για όλο αυτό. Φαντάζομαι κάτι θα γνωρίζει, αλλά δεν είναι ότι έχουμε και κάποια επαφή μαζί του. Γιώργο, αν ακούς, Γιώργο! Γιώργο, εδώ είμαστε.
Όντως, δεν θα πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή, αν ξέρει έστω την ύπαρξη της.
Γιώργο, στείλε μας από το fake προφίλ σου, δεν θα πούμε τίποτα.
Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν σας ξέρει. Ότι δεν είναι. Μου φαίνεται.
Να πω ένα τελευταίο σώριο πριν, νομίζω λίγο μετά την ευνοούμενη. Ήταν στην Ελλάδα και έπινε καφέ κάπου που ήταν στο Κουκάκι. Και πραγματικά σου μιλάω, γέμισε το inbox της σελίδας με φωτογραφίες του Λάνθιμου να πίνει καφέ και από ανθρώπους που ήταν εκεί. Ναι, και όλη μέρα
στο
έχει δίκιο.
Στον δρόμο μας εργόντουσαν, ναι. Πού είναι, παιδιά, είναι εδώ.
Είναι εδώ, έχει πάει εκεί.
Και στον Galaxy συχνάζει πάρα πολύ, να το πούμε και αυτό.
Wow. Και εγώ δεν τον έχω πετύχει.
Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Γιώργο, σε παρακολουθούμε λοιπόν όλοι. Παιδιά, ευχαριστώ και πάλι.
Και εμείς.
Ήταν πολύ ωραία αυτή η κουβέντα, ήθελα να την κάνουμε καιρό. Και καλή επιτυχία,
και καλή συνέχεια στο podcast.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή ξανά αρχή λοιπόν και ελπίζω να κάνουμε καλό ποδαρικό. Συνήθως είμαστε γουρλίδες. Τώρα θα μας πεις εσύ.
Μας το ζητήσατε και επιστρέψαμε λοιπόν. Αυτός είναι ο νέος κύκλος της σειράς podcast της LIFO «Η ταινία της ζωής μου» με το καλύτερο ποδαρικό. Ο Νίκος Μπόβολος και ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης, δύο από τα τρία άτομα πίσω από την αγαπημένη social media σελίδα Λάνθιμος Hooligans, μου μίλησαν για τι άλλο, την αγάπη τους για τη φιλμογραφία του Γιώργου Λάνθιμου. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο Spotify, στα Apple ή στα Google Podcasts για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.
Είναι τα podcast της LIFO.